Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U Izraelu je održano takmičenje u posmatranju i beleženju što više vrsta ptica. Među brojnim ekipama iz čitavog sveta prvi put su učestvovali i poznavaoci ptica sa naših prostora. Zajedničku srpsko-hrvatsku ekipu činilo je 5 članova, a jedan od njih bio je i Aleksa Vukićević. Svake godine prikupljuju se sredstva za neku od zemalja, a ovoga puta novac će podeliti Srbija i Hrvatska za borbu protiv krivolova. Milivoj Mile Vučanović je rendžer Parka prirode Vršački breg. Za život u prirodi i brigu o divljim životinjama opredelio se još kao dečak. Izuzetnom posvećenošću zaslužio je i Zeleni list, priznanje koje dodeljuju naš program i pokret Gorana Vojvodine. Vinova loza je doneta u Sremske Karlovce iz Italije pre 1800 godina. Danas stručnjaci Instituta za vinovu lozu u ovom gradu stvaraju nove sorte, od kojih su neke autohtone, kao na primjer Sila, a neke i potpuno ekološke. Ne zahtevaju ni minimum zaštite. Čućete i priču o Bermetu, simbolu Sremskih Karlovaca, kao i predanje o prvom marketinškom potezu u kome su glavnu ulogu imali studenti. Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje uvek više vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane. Kroz lepote, turističku ponudu i istorijat Nacionalnog parka Tara provešće vas rukovodilac službe čuvara prirode Ranko Milanović. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just
so honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head on my beating heart, I'm thinking now. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making
Izraelu je održano takmičenje u posmatranju i beleženju što više vrsta ptica. Među brojnim ekipama iz čitavog sveta prvi put su učestvovali i poznavaoci ptica sa naših prostora. Zajedničku srpsko-hrvatsku ekipu činilo je 5 članova, a jedan od njih bio je i Aleksa Vukićević.
Champions of the Flyaway je takmičenje koje je nastalo pre 3 godine u Izraelu sa ciljem da se ukaže na bitnost problema selitbe ptica. Postoji taj koridor kojim se ptice sele, postoji više koridora, ali eto u Izraelu je nastao taj Champions of the Flyaway baš na tom putu gde se oni sele i tačno na mestu gde oni iz Afrike prvi put mogu da slete i da se odmore posle ne znam koliko kilometara pustinje. Tako da je to neka oaza. I sad, to je bilo ne toliko masovno u početku, međutim evo posle 3 godine to je već uzelo maha i prijavilo se preko 32 ekipe širom sveta. Generalna ideja toga je da ljudi širom sveta skupljaju donacije za te timove koji se takmiče, da bi kasnije organizatori u saradnji sa BirdLife Internationalom dodelili taj novac nekoj regiji u svetu, uglavnom to bude Evropa ili Azija, gde će oni taj novac usmeriti u borbu za očuvanje tog koridora selidbenog za ptice.
A kako se vi dogovarate kako će ekipa biti formirana? Jer ove godine i odavde išla vrlo interesantna ekipa.
Da vam kažem pre svega da mi pre ove godine nismo učestvovali na tome. Odlučili smo se na to zato što je Srbija i Hrvatska dobila mogućnost, to jest sve donacije su ove godine skupljale za Srbiju i Hrvatsku. Za borbu protiv krivolova migratornih vrsta, jednostavno taj Champions of the Flyway BirdLife International je prepoznao da je veliki problem u Srbiji i Hrvatskoj što se tiče ubijanja, nelegalnog ubijanja moram da kažem, krivolovljenja selidbenih ptica, znači ptica selica, pre svega prepelice i pre svega grlice. Zbog toga su oni odlučili da ove godine sva sredstva koja su budu sakupila dodele nama. I onda smo mi rešili da je stvarno lepo da mi napravimo jedan zajednički tim, što je stvarno bilo podržano i od javnosti i od svih učesnika te manifestacije. I mi smo napravili ekipu, doduše petočlanu ekipu gde je bilo tri predstavnika iz Hrvatske, ja sam bio predstavnik Srbije i počasni predstavnik takođe Srbije bio David Lindo, naš veliki prijatelj Britanac.
Pretpostavljam da vi sarađujete inače sa kolegama iz Hrvatske.
Naravno, razmenjujemo informacije. Mislim da 9 godina nismo imali neki projekat zajednički, gde smo imali zajednička sredstva koje bismo ulagali, tako da je po meni ovo jedno veliko, mislim, bit će jedno veliko iskustvo, jer konačno sarađujemo sa njima i delit ćemo sve što naučimo, delit ćemo. Čini mi se da je Srbija možda trenutno u borbi protiv krivolova dosta ispred Hrvatske, jer smo naš tim za borbu protiv krivolova je stalno na terenu, imamo velikih iskustva, podelit ćemo to sa njima naravno, imat ćemo raznih radionica i već ćemo vidjeti kako ćemo podeliti sva ta sredstva i kakve ćemo akcije sve proizvesti.
A kako je bilo u Izraelu, kako je to izgledalo? Šta je trebalo vi da radite?
Da, Izrael, obećana zemlja, mislim, to je stvarno neverovatno. Ja sam bio zadivljen da posle ove naše Srbije koja ima toliko vode dođemo u jednu sredinu koja je pusta, gde nema vode uopšte, to je čist pesak. Naravno, severni deo je malo, ima malo više vode, međutim, mi smo bili u tom skroz, na samom jugu u gradu Elajtu, tu smo gledali ptice. Ne znam, Izrael je za mene totalno nešto drugačije od cele Evrope, znači vidi se da to nije Evropa. Prelepa zemlja svakako.
I šta ste radili i kako je to bilo organizovano sad vas? Petorica ili petoro? Je li bilo tu ženskih osoba?
Da, bila je jedna koleginica iz Hrvatske, Biljana Jačmenica. Čak mislim da je ona bila i kapiten naš. Možda si najbolje razumio ptica od svih nas. I nas petoro je u principu imali smo jedan automobil. I svrha trke je da za 24 sata vidite što više vrsta ptica. Znači, mi smo se okupili tog dana u 12 sati uveče i krenuli smo da tražimo ptice tog dana. Imali smo 24 sata da nađemo ptice. E sad, svemu tome je prethodilo 5 dana istraživanja terena. Jer znate, mi smo došli sa svih strana, došli su ljudi iz Amerike, došli su ljudi iz Južne Afrike, došli su ljudi iz Australije, sad mi ne znamo teren. Mi smo imali 5 dana, to se zove scouting ili istraživanje terena, da vidimo gde su ta mesta gde ćemo mi naći taj toliki broj ptica tog dana kad nam bude 26. marta, je to bilo ove godine. I onda smo mi 5 dana istraživali i u principu to istraživanje je po meni bilo vrhunac te trke. Mislim, ok, trka je bila vrhunac, ali sve to istraživanje terena gde smo mi polako išli, tražili gde je šta, gde su koje ptice, je bilo prelepo. Znači, nas petoro je bilo u jednom automobilu, to je maksimalan broj članova i eto, istraživali smo. Ptice se broje tako, tog dana kad je takmičenje, 4 od 5 članova moraju da vide pticu, da bi se ta ptica uvrstila u spisak, to je u broj. I naravno, to je, ja dok sam pričao drugarima, kao šta radite, pa gledamo ptice, pa dobro gledate ptice, ali kako oni znaju da ste videli tu pticu, pa reko, veruje se na reč. Tako da je to jedan od retkih, nazovi sportova ili kako god, gde si dalje veruje na reč, znači jedan džentlmenski sport, tako smo ga prozvali.
A da li je bilo možda ptica za koje niste baš bili sigurni koja je vrsta?
Uglavnom smo znali sve vrste ptica, međutim, postoje neke tako ptice koje su dosta ređe na našim podeljima i kojih čak nema na našim podeljima, ali mi smo se dobro pripremili pre nego što smo otišli, tako da u principu nije bilo nekih stvari koje nismo znali, međutim imali smo par retkosti za koje smo stvarno morali da uzmemo ključ za ptice i da vidimo koja je to ptica, jer smo imali fotografiju. Tako da mi smo fotografisali pa smo na osnovu fotografije odredili o kojoj vrsti je reč. I na kraju dana smo mi imali nekih 107 vrsta koje smo zabeležili i mi smo mislili da smo mnogo dobri, da je to stvarno super rezultat i da ćemo biti tu negde, pri vrhu. Međutim, kad se dan završio, sutradan je bilo proglašenje pobednika i pobednik imao 186 vrsta, gde smo mi bili kao, wow, da li je moguće se toliko ptica videli, ali zapravo jesu videli toliko vrsta, izgleda da su mnogo više prešli od nas kolima kilometraže, da su bili u nekim severnim delovima koje mi nismo, eto, otkrili, videli neke ptice koje mi nismo imali šansu da vidimo, Tako da, eto, jedno prezanimljivo iskustvo.
Ima li tamo nekih opasnosti na terenu?
Pa znate kako, Izrael je što se tiče divljeg sveta onako vrlo raznolik. Videli smo par puta vukove na terenu, ima dosta otrovnih zmija, međutim njihovi ti nacionalni parkovi su toliko uređeni i vi ne smete da skrenete sa staze. I to je bilo dosta naglašeno i dosta su nam naglasili gde smemo da idemo, gde ne smemo da idemo. To je što se tiče opasnosti od divljeg sveta, tako da izbjegli smo to. Eto, videli smo vukove par puta, ali vukovi beže od ljudi. Druga stvar je što Izrael eto, ima ne baš prijateljske odnose sa susednim državama, tako da smo bili upozoreni da ne smemo da skrećemo previše, pošto je taj grad na samoj ivici sa Jordanom. Nismo smeli previše da se približavamo granici, tako da smo to poštovali i nikakvih problema nismo imali što se toga tiče.
A ovako kako ste se družili sa ostalim ekipama iz sveta?
To je bilo neverovatno. Stvarno, ja nikad nisam ostavio toliko energiju, toliko ljubitelja ptica i prirode, pre svega na jednom mestu. Tu su ljudi koji su bukvalno ostavili kući svoje domove, došli ovde i bore se za ptice u Srbiji. Mislim, to su sve naše zajedničke ptice, ali meni je to bilo neverovatno. Upoznali smo sve te ljude koji su skupili donacije za sve i pričali su nam koji su to sve načini, kako su oni skupili donacije za nas, nisam mogao da verujem. Jedna ekipa iz Britanije, zovu se Yorkshire Terrieri, među njima je jedan čovjek koji se bavi slikanjem akvarelom. On je toliko slika naslikao da su oni skupili za nas 30.000 dolara prodajući slike i od drugih donacija, što je meni bilo fascinantno.
Kakav je tvoj utisak od zemlje do zemlje, znaš kakva je situacija u Srbiji, kako se kod nas van vas, koji ste zaljubljenici u ptice i to radite, ali imaš ti kontakte i sa ljudima kojima baš pretpostavljam nije najjasnije zašto sad ti toliko misliš da su ptice važne, pretpostavljam da poznaješ i takve ljude. Pa da li ste razmenjivali iskustvo o tome kakav je odnos javnog mnjenja prema tom problemu? Izraela i ovako ako ste razgovarali ekipe i sveta.
Velika je razlika. Mislim, kod nas je generalno ne vodi računa. Ljudi brinu o nekim egzistencijalnim stvarima, nemaju vremena da brinu o prirodi, što mi u neku ruku i razumljivo. Mislim, samim tim što je u Izraelu ili Nemačkoj ili Americi ili ne znam, Južnoj, čak Južnoj Africi, Australiji naravno, i Britaniji, veći standard, ljudi razmišljaju o nekim drugim stvarima. Tako da, što se tiče tog drugog dela Evrope, to je standard na visokom nivou, bukvalno klinci u školi znaju mnogo više nego 90% običnog sveta kod nas što se tiče prirode i što se tiče kulture odlaska u prirodu, kulture posmatranja prirode, posmatranja ptica i tako dalje. Što se tiče Izraela, oni su baš na visokom nivou, takođe visok je standard. Druga stvar, u Izraelu ne postoji lov. Mislim, postoji lov kao legalna aktivnost, naravno, ali oni su ograničeni na 200 lovaca, jer je kod njih mnogo teško nositi pušku zbog njihovih, da kažem, uslova trenutno tih ratova. Znači, ima 200 lovaca ukupno prijavljenih, a u Srbiji postoji 70.000 prijavljenih lovaca. E, a kod njih je sad obrnuta situacija. Ti ljudi, a malo su oni veće zemlje od nas. Vidite kolika je to disproporcija. I kod njih ti ljudi koji bi se možda bavili lovom, mislim, ljudi koji se bave lovom kod nas, oni kažu da vole prirodu, ja njima totalno verujem. A onda sam primetio da su u Izraelu ti ljudi koji bi eto možda išli u lovu, su okrenuli nekim drugim stvarima. Okrenuli su puške, su zamenili fotoaparatima. I onda to bude lov na fotografiju, što je s jedne strane meni prelepo bilo i mnogo rade na edukaciji dece. Kad smo tamo bili, shvatio sam da kad se vratim kući, da ću morati u svojoj organizaciji da pokrenem neke teme što se tiče. Mislim, mi imamo i dalje edukaciju dece, ali mislim da treba pojačati to.
I šta ćete sada uraditi sa tim novcem? Jel imate planove tačne?
Nemamo baš još tačne planove. U principu znamo šta ćemo. Mi smo već neke aktivnosti radili što se tiče sprečavanja krivolova, promocije i samog rada na terenu. Međutim, sada nam predstoje i nekoliko radionica gde ćemo sa kolegama iz Hrvatske lepo sesti i napraviti čitav plan kako ćemo potrošiti sva ta sredstva. Nisam napomenuo koliko smo para dobili. To je stvarno bilo onako neverovatno. Posle 2 meseca doniranja preko sajta Just Giving mi smo dobili preko 100.000 dolara. Znači 100.000 i nešto dolara. Znači nije 101.000 nego 100.000 i nešto dolara. Tako da je to stvarno ogromna suma koju ćemo podeliti sa kolegama iz Hrvatske i uložiti u borbu protiv krivolova. Do sad smo sve to radili volonterski, ali eto sad imamo sredstva da se još više potvrdimo oko toga.
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Imaju li i oni tako jako izražene probleme kao mi ovde sa krivolovom, sa dozvoljavanjem da stranci koji to ne mogu da rade u svojoj zemlji dolaze ovde, love ptice koje završavaju po restoranima u Italiji. I zna se već šta se radi, bili su tu i neki ljudi uhvaćeni u krivolovu koji su na takvim pozicijama da bi trebalo da se protiv toga bore, a ne to da rade. Dakle, mnogo toga se kod nas dešava i sudstvo i tužilaštvo tu ne reaguju onako kako bi se očekivalo i kako bi moglo. Dakle, da li se sa tim suočavaju i u Hrvatskoj?
Pa da. Šta je u stvari veliki problem? Veliki problem je što je širom Evrope ta neka regulativa koja se tiče lovstva i koja se tiče zaštite prirode na visokom nivou. I sad vi u Italiji ne možete da lovite kako hoćete, znači postoje kazne za to, stvarne kazne gde neko stvarno može da ode u zatvor. E, kod nas na Balkanu, znači Hrvatska, mi, Bosna, Albanija, Bugarska, Rumunija, to su već druge stvari. Tu ta legislativa na papiru je dobra, međutim u praksi se to ne kažnjava i onako malo se gleda kroz prste. Jednostavno mislim da taj problem krivolova nije još prepoznat. Čak ne znam, nekako ni lovci koji se bave legalnim lovom, koji su pravi lovci, nisu ukazali na taj problem. Kao da im ne smeta problem, a taj krivolov direktno njima šteti. Direktno šteti njima, čak novčano njima direktno šteti. I sad, ti ljudi iz Italije koji, na primjer, ne mogu da love kod njih, šta će oni dođu? Dođu kod nas u Hrvatsku, u Srbiju, u Bosnu i tamo love. Ima ljudi koji će ih povesti u lov, eto, na te prepelice, gde će oni postaviti vabilice koje su nedozvoljene prilikom lova. Ptice preleću, lete, sele se noću i čuju nešto dole peva, to jest njihov taj zov. One će sletiti i misle da tu ima hrane, da je tu dobar odmor, da je dobra zaštita, slete tu, onda ujutro dođe 10 italijanskih lovaca i pobije ptice na jedno mesto.
Tim koji se bori protiv krivolova postoji već neko vreme i vrlo ste aktivni i zna se i borba protiv vabilice i zvali su tu direktno sa terene ljudi, inspekcije i policiju. Da li se nešto tu malo pomerilo u smislu da se sad osjeća promena atmosfere, da se osjeća da hoće da vam pomognu?
Pa znate kako, u početku je to bilo, mi zovemo, našli smo slučaj, sve na terenu, tu je vabilica, tu sad se kreće lov, treba neko izađe na terenu i njima nije jasno zašto mi njih zovemo. Šta je tu pogrešno? Tako je to bilo u početku, međutim danas moram da kažem da je malo bolja situacija, ljudi prepoznaju problem, naravno i dalje postoje ljudi koji ne razumeju i tako dalje, ali jednostavno mora se pričati o tome da bi shvatili, ali imali smo slučaj gde stvarno šef policije kaže zovite mene direktno i stvarno je otvoren za saradnju i bilo je dobrih policijskih službenika koji su hteli da izađu na teren i tako dalje. Tako da mislim da nije u redu da pričamo samo o crne stvari jer postoje dobre stvari koje se dešavaju u Srbiji. I mislim da će se taj trend nastaviti, to jest ja se nadam da će se nastaviti.
I'm gonna die blue. Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run.
Mašinski inženjer Mile Stanković patentirao je izum kojim bi problem pepela na odlagalištima pored rudnika bio rešen brzo i jeftino. Siromašne zemlje, nažalost, uvek više vole sporo i skupo, pa gospodin Mile i dalje čeka zainteresovane.
Ovih dana se desila ova velika oluja kod Kostolca i ogromni obrok prašine se digao iznad kostolačke deponije pepela, što se dešava skoro svake godine kad duva košava na tom području, jer je ta deponija jedna od lošije zaštićenih izbrinutih deponija. To se dešavalo i na deponijama u Obrenovcu i u Velikim Crvenima. Ali sad je to nešto manje ili se makar manje o tome priča, jer kako kažu novinari, ako im o tome nešto kažete, kaže, pa to je istrošena tema, mislim, neće mi o tome stalno da pričamo. To je bilo i ponavlja se i nije interesantno. Recimo, u tom Kostolcu su rekonstruisane dva sistema za taj pepeo na Kostolcu A i B. Tu je potrošeno nekdo oko 670 miliona dolara. Zamenjena je celokupna ta oprema, to je strana oprema, postojaća je sklonjena i sad je isti slučaj. Znači, prašina i dalje. Zašto? Pa zato što su oni uradili pogrešnu stvar, operisali zdravu nogu. Nisu se bavili deponijom, nego se bavili transportom pepela koji je bio u redu i po starom. Mana starog sistema je bila što je mnogo vode išlo na deponiju, pa su tu pravila velika jezera koja su se prelivala i izlivala po okolini tamo. Skoro svake druge, treće godine u tom Kostolcu se to dešavalo i u Velikim Crljenima. U Obrenovcu se ne piše o tome zato što je deponija Obrenovca A pored Save. I tu se ne vidi šta se gde izlilo. Mislim, tu voda jednostavno ide. Tako da su te deponije stalna pretnja. E sad, mi smo svevremeno, kad smo radili za Kolubaru B, razmišljali o tome kako da taj pepeo vratimo u kop. I ovi rudari kažu, ko može, ali ne može se ovoliko vode. Onda smo mi smislili tehniku da koristimo postojeću opremu za prikupljanje, a da se pepeo isto transportuje do deponije hidrauličke, ali da se na deponiju sa taložnicima smanji količina vode koja ide u deponiju. Znači, stavite taložnik, pepeo se istaloži kao kafa u šoljici, tako, i taj gustiš ide u deponiju, a prelivna voda se vrati ponovo u proces. I tako se smanji ta potrošnja vode. Mi smo to i probali u Kolubari A 90. godine i to je bilo dobro, ali posle toga niko više nije hteo o tome da priča. Ni u EPS-u, ni u Ministarstvu zaštite životne sredine, niti neka od naših firmi. Institut, recimo, za rudarstvo koji se time bavi, nije teo da razgovara sa mnom o tome. Ja sam prijavio to kao patent i to je priznato kao patent. Patent je po definiciji originalno rešenje nekog problema koje je izvodljivo. Ali to nije bilo interesantno jednostavno zato što je to prosto, jednostavno, jeftino i to možemo sami da uradimo. A to normalno nije u interesu ni onima koji tu opremu prave, ni ovima koji to naručuju, elektrani ovi. Jer tu, mislim, budu velike pare, od tih para svako po nešto dobije. I evo, sad se desilo, eto to u Kostolcu, potrošene su pare, a problem nije rešen. Suština u ovome je za te deponije. Znači, vi kad idete sa mnogo vode, onda vam treba ogromna površina za da se ta voda istaloži. Ako to odradite ranije u taložnicima, na veštački način, sa pogodnom opremom, onda vi na manju površinu deponujete pepeo, izgurate to do konačne visine koju hoćete i to jednom za svagda prekrijete sa zemljom i gajite biljke koje su pogodne i koje traže vodu, jer tu ogromna količina vode ide. Na 1000 kubika vode ide tamo, vraća se, preliva se u reke, znači vi uzmete iz reke čistu vodu, a vratite neku zaprljenu sa nekim primesama iz pepela i tako dalje. Znači, to su višestruke, da kažem, greške. Međutim, to nikog ne zanima da se time bavi i sad mi tu ništa ne možemo. Ja kao pronalazač sam obavezan da se trudim da uradim sve što je moguće bolje. Da li će to neko da prihvati ili neće, to je njegov problem, ali ja koristim svaku priliku da o tome pričam i spreman sam da radim sa svakim ko to hoće da uradi. Ovo što ja pričam, to je stvar koju može da izvede svaka radionica u EPS.
Ali vam neko dao do sada obrazloženje zbog čega ne razmataju?
Nema obrazloženje, ne, nećemo. To nećemo. Ja poznajem, da kažem, te ljude, radio sam sa nekim. Pa to za sad ne može, mislim, nije to ovo, ono. Te nisi član partije, te nisi ovo. Pa nema to veze s partijom. Ne.
Koja partija?
Odbijem. Samo nećemo mi i idemo. Evo sad, pazite šta se daje. Ja sam u Ministarstvu za životnu sredinu isto pisao. Poznajem te ljudi odavno sa njima prepucavom. Desio se havarija deponije u Trljeni. Inspekcija će preduzme mere. Odgovara meni tamo neki pomoćnik ministra. Adekvatne mere. I gotovo. Oni voze kamionima pepeo, te u Polušinski kop otvoreno, te ga planiraju tamo po toj deponiji. Voda se preliva u reku Turiju tamo iz ove deponije. A za tri put manje pare mi sve ovo možemo da napravimo. Pazite, recimo, koja je tu smejurija? Imate deponiju od skoro 100 hektara, koja živi već 40 godina. I oni kažu, sad ćemo mi pored nje da napravimo deponiju od 12 hektara, na koju će da stavimo foliju da bi štitili podzemne vode. To podzemlje su sa ovih 100 hektara, za ovih 40 godina, toliko zatrovali sa koje kakvim tvarima, da mislim ono malo parče tu ne vredi, jednostavno štititi ne mora. A to treba da košta 1,5 miliona, pazite. Ali iznad tog Obrenovca lebdi oblak pepela koji se ne vidi. Lebde ovi sumporni oksidi i azotni oksidi koji prave te kisele kiše. I to traje godinama. Recimo u Vreocima imate onu sušaru koja izbacuje fenol i kod neke sumpor vodonike tamo i ostale gasove koji prvo smrde, a drugo oni su, mislim, opasni, kancerogeni. Ali to ni ovima dole koji rade ispod toga ne padne na pamet da nešto rade. A oni mogu to da urade, čak sam ja i predlago da napravimo tu skalameriju. To je suština u tome što oni vruću vodu sa jedno 80-90 stepeni od pranja uglja i sušenja bace na livadu, na neku taložnicu i ta voda normalno isparava i ona neodbranljivo ulazi svakome u pluća. Kad bi se ta voda oladila, dobila bi se energija da može da se maltene greje recimo 20% Lazarevca. Primjera. Da uopšte tu matematiku tehno-ekonomsku bez računanja na zdravlje niko nema, niti pokušava da ima. Pre 2-3 godine je objavio neko tamo iz Ministarstva za energetiku da se stekla politička volja da se pepeo koristi za izgradnju puteva. I piše tamo da možda napravimo put odavde do Londona. Koliko imamo pepeo? I Bog zna kakve hvale. Onda je napravljeno ovo sa tim suvim prikupljenjem pepela, ali put nije napravljen. Nije napravljen. Evo, sad se pravi put pored Obrenovca, pazite, koji je najbliži toj deponiji. Nikom nije palo na pamet da turi tu neki pepeo tamo i da ga uradi i da kaže, evo, mi smo napravili odavde donde. Pa da vidimo kako izgleda, nije važno. Neka to bude i sa rizikom da neće da uspe. Ali mi smo probali. Ne, niko neće ni da proba. Mora stalno da se radi. Tako da ako se pojavi neko koji hoće da radi, samo mi recite i odmah radim.
Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar,
deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar, você pediu tanto e ninguém quis lhe dar,
deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar,
deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar,
deixa pra lá.
Se você tem ideia,
deixa pra lá.
Se faltou pra plateia e ninguém quis ligar,
deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar,
deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder
Kad se voda povukla, samo karta ostala. Uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja. Zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako si, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro samo naglo grubo buđenje i sna, i sna. Samo karta ostala, uzdaha jer ovde se stvari ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova moje duše. Zindan kapija otvara vrata svoja. Zindan kapija, a ti si opet moja. Svaki dan je tako siv, ko tvoje sive oči. Zbog njih noćas nek se na moj račun tuga toči. Svako jutro kao naglo grubo buđenje i sna, i sna. Tu gde ona stoji sad, 600 godina je grad. A ovde se gradovi često ruše. Iznad ratnog ostrva stoji ruža vetrova. To je ruža vetrova moje duše.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija,
a ti si opet moja.
Zindan kapija
otvara vrata svoja.
Zindan kapija, Zindan kapija.
Vinova loza je doneta u Sremske Karlovce iz Italije pre 1800 godina. Danas stručnjaci Instituta za vinovu lozu u ovom gradu stvaraju nove sorte, od kojih su neke autohtone, kao na primjer Sila, a neke i potpuno ekološke. Ne zahtevaju ni minimum zaštite. Čućete i priču o Bermetu, simbolu Sremskih Karlovaca, kao i predanje o prvom marketinškom potezu u kome su glavnu ulogu imali studenti. Čućete Nikolu Blagojevića iz pokreta Gorana Vojvodine, on će vam ispričati priču o studentima i marketingu, a čućete i Predraga i Petra Bajla, treću i četvrtu generaciju porodice koja uspešno vodi podrum Bajlo.
U zadnjih 70 godina je stvoreno 23 ili 25 sorti, svetskih sorti dobrih, međutim u zadnje vreme su poradili i na sortama koje su, možemo i nazvati ekološke sorte, bez ijednog tretiranja dođe do berbe. To je jedna Epanonija, Morava, Petka, ima još jedna dve i ja sam to prepoznao ispred podruma Bajlo posadili smo ove godine panoniju. Sad smo uzeli okca od instituta, pošto ih nema, poslali smo u Drenovu dole pored Kruševca, to je centar kalemarstva, da se nakalemi morava, do godine sadimo moravu. I mislim da će to biti budućnost. Mnogi me pitaju šta ti misliš. Ja sam vinogradar i treba da sadimo. I vinograd kad se posadi dolazi u trećoj godini u berbu. To je jedna manja berba, možda 40% od normalnog roda, a od četvrte godine pravi rod. Pa tako da imamo 4 godine da razmišljam šta ću, ali nema, ja sam već razmislio, proizvodit ću ekološko vino, mislim da je to budućnost, jer vidim da i povrće ljudi proizvode ekološko, krenulo se na tome da se smanji hemija, da se hemija eliminiše što je više moguće, a u ovom slučaju bit će eliminisana 100%.
A tu se namerno išlo da se nađu sorte koje mogu da izdrže bez...
Bez zaštite. Da, to je ciljano rađeno i na tome rađeno godinama i već su sorte stvorene, već sorte postoje, samo bi trebali ko prepozna od vinogradara da to posadi i da proizvodi vino.
Ali se ljudi ne usuđuju, vi ste jedan od retkih, koliko sam shvatila.
Pa ja sam jedan od retkih u bilo čemu i od davnih dana uvek sam radio kontra u drugih. Ne sumnjam da neće biti dobro, to nisu neke velike, ogromne površine, sad 100 hektara ili nešto, to su manje površine gde neću imati problem uopšte za prodaju.
A kako to izgleda kod grožđa koje mora da bude tretirano? Bolja je situacija nego kad je u pitanju voće i povrće?
Pa tu je mnogo bolje, zato što je tu tretiranje, kad je normalna godina ide negde oko 6 tretiranja. Kad je malo kišovita, možda još jedno ili eventualno 2, znači jedno 7 tretiranja malo u kišovitoj godini. I mnogo je bolje kod vinograda, zato što je zadnje tretiranje krajem 7. meseca. A vi grožđe berete krajem 9. krajem septembra ili polovinom oktobra. Naprimjer, Cabernet Sauvignon na ovim prostorima se bere oko 10. oktobra. To je 2,5 meseca do berbe. To je mnogo bolje nego kod voća, ali to zavisi od preparata, imaju manju karencu, pa se onda borimo, gledamo, trudimo se da ispoštujemo zakon, trudimo se da ispoštujemo karencu, ali je mnogo bolje kod vinograda. Mnogo veći razmak od zadnjeg tretiranja do berbe.
Imate ovde u Sremskim Karlovcima mnoge vrste vina, ali Bermet je ono što je baš simbol Sremskih Karlovaca i pominjali ste vrstu koja se zove Sila.
Da. Sila, to je autohtona sorta stvorena u institutu u Sremskim Karlovcima, dobila ime po profesoru Simi Laziću, 2 slova od imena, 2 od prezimena. Prvo moram da kažem da su naši zasadi oko 70-75% autohtone sorte stvorene u institutu u Sremskim Karlovcima. Jel vi poznatih sorti kao što je Cabernet, Merlot, Chardonnay, to su stvarno dobra vina, ali to je već prezasićeno, to nema države koja nema kontingent, nema prodavnica, hotel ne postoji da nema ta vina. I onda smo se mi okrenuli u zasade kad smo sadili, to je isto bio jako smela odluka da vi krenete pored jednog Chardonnaya da sadite silu. Međutim, to se pokazalo jako ispravno, zato što ljudi kad dođu u Sremske Karlovce i turisti, oni žele da probaju neko vino autohtono sa tog područja. Imamo mi još puno vina, od belih vina pored sile imamo italijanski Riesling Klon 54 stvorena u Sremskim Karlovcima, Neoplantu Petru, to su muskatne sorte, stvorene su u institutu, od crvenih, to je Probus, sad nam dolazi na rod, ima još i stonih sorti, Carmen, Lasta, tako da je institut puno radio, puno uradio i to se sad vidi sa lepezom, velikom lepezom sorti vinove lose.
A kad smo ulazili u podrum, tvoj tata je rekao da ne pričamo glasno. Hvala vam što ste nas pustili da uđemo, pošto to nije baš praksa. Što da ne pričamo glasno?
Vino smetaju razne vibracije, glasno pričanje, udaranje pod cisternom. Mislim, nažalost smo malo loših iskustva u prethodnom periodu i sad smo došli do toga da jednostavno ljudi, kad se otvori podrum, prvo što se vidi sve sa vrata, a drugo, zbog zaštite vina i zbog svega toga da se ne prilazi, a i u krajnjem slučaju da se ne prenosi neke bakterije preko patika, cipela i ostalog.
A Bermet, svi stavljaju 21 vrstu začina ili je to od proizvođača do proizvođača?
pa uglavnom ide od neke 25 do 30, od porodice do porodice. U nekih 65 do 70% slučajeva je isti, a ti 30% su neke razlike, finese, nijanse, sad zavisnosti ko šta stavi više, koliko odleži, ali u suštini, kažem, neki 60% je uglavnom isti. Mi lično stavljamo 30 travčica.
Mi smo se neć probali bermetu koji se stavlja 21, pa smo pogađali šta sve ide i evo ja smem, pogodili smo i rečeno nam je evo kad, ako pogodite, zaustavili smo se na dva pogođena i smem toliko da kažem, eto dva nije odavanje tajne. To je cimet i muskatni oraščić, to svi stavljaju, tako?
Da, da. A ostalo, mislim, može se pogoditi dva, tri eventualno, ali bermet je napravljen tako da gledate da svi začini, što bi rekao, prelaze jedan preko drugog, da zamaskiraju, da osetite, to je, nije to, mislim da je to, mi barem tako pravimo. Pored ta dva sastojaka ide još 28 drugih koji mi stavljamo i naravno to je tajna u porodici i za sad stoji tako i naravno, mislim, ne želim da napravim neku diskriminaciju, ali uglavnom kod nas muška linija zna šta ide u bermet. To se prenosi sa oca na... Molim?
Ženski deo porodice,
ne znam. Oni imaju svoj deo posla. Oni imaju svoj deo posla, kad zatreba nekad uskoči, one naravno da pomognu sve ostalo, ali imaju svoj posao i svoje karijere i ka tome su bazirane.
Kako to ide sa tom tajnom? Jel nekad neko pokušava da sazna? Morate to tako da čuvate tu tajnu ili negde u sefu čuvate recept ili ga čuvate u glavi pošto je tu najsigurnije ili kako se to radi?
To je uglavnom sve zapisano i u glavi stoji. U glavi je učipovano, tako reći.
Jel bilo nekih pokušaja? Jel su vam pričali, vi ste treća generacija,
yes,
a vaši sinovi četvrta. Jel su vam pričali možda otac i deda o nekim situacijama? Oni su prošli i onaj period posle Drugog svetskog rata kad je bermet skoro i nestao i kad se nije znalo hoće li uopšte da se vrati vinogradarstvo na ovaj način na koji je bilo pre i na koji je sada.
Sad kad kažemo tajna, pa znate kako tajna. Teško je sačuvati tajnu bilo koju u svetu. Tako vam je i za bermet. Ima tu zapisano dosta različitih recepta u časopisima, u knjigama starim, u rukopisima. Mi smo puno radili na bermetu, puno smo probali, puno godina uradimo jedno 4-5 bermeta, pa okupimo ekipu, pa probaju, pa da vidimo šta bi neko smanjio, neko povećao. Jer najvažnije je kod bermeta od tih dosta trava ide, na primjer, evo sad ću vam reći i suva smokva i mnogo što šta ide, najvažnije je da to bude skladno. Ako slučajno od tih 30 dodataka ima ih i više, samo jedan više dodate, on će preovladati i sve ovo drugo će neutralisati. Po meni je najvažnije sklad, znači po jednoj litri ili na 100 litara nečeg ide 100 grama, nečeg 20 grama, nečeg 5 grama, nečeg. Tu je važno potrefiti taj sklad. Jer vi sad, pošto ste sinoć pogađali sastav bermeta, pa ste došli do dva sastojka, to je poenta da u bermetu osetite 1, 2, 3, da ne osetite više. Jer vi da ste osetili 15-20, onda to nema tu tajne, nema tu recepta, nema tu neke draži, nema tu ničeg. Možda bi ja, kad bi lično za sebe, možda bi ja tu izmenuo nešto 10%. Ali ja to ne radim samo zbog sebe, ako želim zbog sebe, ja ću uraditi 5 litara, ali ja radim za tržište, za ljude, za ljubitelje vina, ljubitelje bermeta, jer taj bermet ide po celom svetu, kao što je i bio. To su pre 300 godina proizvodili manastiri na Fruškoj gori i služilo kao lek. Ja kad sam čuo, kad sam imao 15-20 godina i kad sam čuo dede i tate za lek, ja kažem šta je ovo, da li su oni normalni, kako lek. Međutim, posle kad sam ja video da tu ide dosta trava toga, meni je sad mnogo, mnogo, mnogo jasnije.
Nikola, jel možeš, molim te, da mi ispričaš priču za koju se ne zna da li je istina ili nije, ali... Jeste, u vezi sa studentima koji su bili neka vrsta marketinga.
Pa da, to je jedna od priča koja je važila za Karlovce da su se dosetili vinari, da postoji jedna ozbiljna veza sa sa tržištem koje u tom trenutku bilo i najrazvijenije i najcenjenije i najbogatije, a to je bio Beč, koji je bio i mesto gde je dosta mladih iz Karlovaca, iz bogatih porodica studiralo. Navodna priča glasi da su se vinari okupili i finansirali skupu garderobu i jedan pozamašni džeparac, da tako kažem, za te studente koji su imali vrlo jasan zadatak da u Beču odlaze, posećuju najskuplje restorane, da traže najskuplji meni i da kao završno piće traže bermet iz Sremskih Karlovaca i da kada čuju da nema bermeta u restoranu, da onako rezignirano ustanu, ostave novac, čak daju poveliki bakšiš i napuste restoran, što je nateralo vlasnike restorana da se raspitaju kakav to bermet postoji, a pouzdano se zna da je u Beč stizao kontingent bermeta kao diskrecija takozvana, koji je dolazio pre svake diplomatske posete i naravno otvarao sva vrata diplomatskim posetama. Brzo su saznali preko dvora šta je to bermet, gde se može kupiti i nabaviti, a kasnije bermet sam sebi otvarao vrata i vrlo brzo počeo da se širi. Naravno, to nije priča koja je potvrđena u nekim dokumentima, ali obzirom da se priča o njoj i da se u nekoj meri veruje u nju, možemo reći da je to možda i prvi marketinški potez karlovačkih vinara, pogotovo kada je bermet u pitanju. A to što je bermet uradio i da je stigao brodom i do Njujorka, to je već posebna priča.
Da, da je bio na Titaniku.
To je sad već, što bi rekli, diskutabilno, ali brojni su koristili tu priču, isto nema pisanih dokaza, niko ne poseduje tu kartu pića sa Titanika pa da kaže evo jeste. Prosto uz vino ide priča i kada je ta priča interesantna, ona stvara i ambijent i osjećaj koji je lep i vrlo često se i ne zamera. I naravno tu su i brojne priče o tome kako su ti isti studenti se zabavljali u podrumima, imali letnje igre u podrumima i naravno sve te priče stvaraju jedan ambijent koji pojačava i čulo ukusa i čulo mirisa i stvara doživljaj.
Kažu da je najbolje piće, bermet, da je najbolje piće za muškarca kad ga pije žena. Da li je to tačno ili nije, to ćemo ostaviti sa strane, ali nešto ima.
Strawberries, cherries, and the angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Summer wine. Strawberries, cherries, and the angels kissing.
buy silver spurs, a dollar and a dime, and let me pray before most summer wine. Oh, summer wine.
Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Uvek je dobro vreme da posetite Taru, a leto možda i najviše. Kroz lepote, turističku ponudu i istorijat Nacionalnog parka Tara provešće vas rukovodilac službe čuvara prirode Ranko Milanović.
Nacionalni park osnovan 1981. godine, trenutna površina je bezmalo 25.000 hektara, to je područje planina Tare i Zvijezde između Bajne Bašte i Višegrada, koje je ojvičio kanjon Drine i ceo park pripada samo opštini Bajna Bašta. Osnovni razlozi zašto Tara jeste nacionalni park jesu očuvani šumski kompleksi. Oko 80% parka je pod šumama, dominiraju mešovite raznodobne sastojne jele, bukve i smrče, mada tu se javlja i prirodna populacija Pančićeve omorike kao fenomen po kom smo poznati u celom svetu. Otkrio je Josip Pančić 1875. godine u selu Zaovine. Pored toga tu je velika biološka raznovrsnost, znači negde oko 60% faune sisara Srbije se nalazi na Tari, registrovano je oko 140 vrsta ptica, 76 endemičnih vrsta i 1/3 flore Srbije je registrovana na Tari, velika biološka raznovrsnost, jako bogato kulturno-istorijsko nasleđe, tu se naravno izdvaja manastir Rača iz 13. veka, zadužbina srpskog kralja Dragutina, jedan od najznačajnijih centara srpske srednjovekovne pismenosti i tu su steci koji su stavljeni na UNESCO u listu svetske kulturne baštine 2016. godine. Takođe, područje je i na međunarodnom nivou prepoznato, tako da postoji ideja da se Tara sa kanjonom Drine svrsta takođe na UNESCO u listu svetske kulturne baštine, a nešto što će verovatno u skorijoj budućnosti početi sa aktivnostima jeste proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Drina koji treba da uključi novoformirani nacionalni park Drina u Republici Srpskoj, nacionalni park Tara, park prirode Mokra Gora i park prirode Zlatibor. Takođe, to je međunarodno značajno područje za ptice, za biljke, za dnevne leptire, bili smo pilot područje za Naturu 2000 u Srbiji. Znači, srednje visoka planina, negde prošlo 1000 do 1200 metara, najniža tačka jezero Perućac 291 metar, najviši vrh Kozji rit 1591 metar i kada govorimo o reljefu, najznačajnija tvorevina jeste kanjon Drine koji je dug 38 km, najdublji delovi su oko 1000 metara, sada već postoji mogućnost plovidbe kanjonom ili opet da se vidi kanjon sa nekih od vidikovaca koji se nalaze na samim liticama. Što se tiče hidrologije, s obzirom na krečnjačku podlogu, nema mnogo površinskih tokova, ali možemo govoriti znači o kraškim izvorima i vrelima kao što su Lađevačko vrelo ili Perućačko vrelo. Tu su veštačka jezera poput jezera Zaovine ili jezera Perućac uz nekoliko manjih akumulacija i reke i planinski potoci, naravno Drina kao granična reka i kao najveća reka, ali tu su još Rača, Brusnica, Beli Rzav i druge. U prvom stepenu zaštite, znači ona najstrožija zaštita je negde oko 13% parka, odnosno to je 17 lokaliteta koji se nalaze u prvom stepenu zaštite. Druga zona zaštite, to su ove zelene površine, je negde oko 34% i treća zona zaštite koja je predviđena za infrastrukturu i za ekonomske aktivnosti je nešto preko 50% samog parka. Od 2014. godine imamo jedan projekat koji se zove Zelena Tara, odnosno klimatske promjene su uzrokovale sušenje šuma i prenamnoženje populacije potkornjaka. Mi smo reagovali u saradnju sa Šumarskim fakultetom i uz finansijsku pomoć ambasade Kraljevine Norveške. Postavljeno je 1200 feromonskih klopki koje se prazne na 10 do 15 dana. Potkornjaci su insekti koji kao paraziti žive ispod kore drveća, samo ime kaže, i mogu da naprave ozbiljne probleme. Znači za 15 do 20 dana stotinak tih bubica može da osuši jedno stogodišnje stablo. Tako da smo mi za ove 4 godine, koliko već traje borba protiv njih, uhvatili negde preko 65 miliona potkornjaka. Opet, kad se igramo malo matematike, mi volimo kažemo da smo spasli preko 600.000 stabala na Tari. Naravno, nama nije cilj da iskorenimo potkornjake, nego da ih vratimo u one granice normale. Rade se i geomorfološka istraživanja koja predstavljaju podlogu za proglašenje geoparka Stari Vlah. Tako da smo radili na rekognosticiranju pećina, dobili smo podatke o 34 pećine. Takođe, radi se istraživanje jame Kočehove kuće, za koju stručnjaci smatraju da će dokazati da je najdublja jama u Srbiji. Prošle godine smo potpisali sporazum o saradnji sa jednim američkim nacionalnim parkom Black Canyon iz Kolorada, koji podrazumeva petogodišnju saradnju, razmenu kako kadrova, tako i razmenu ideja, uzajamnu promociju. Kao posledica ovoga došlo je do potpisivanja sporazuma između opštine Bajna Bašta i grada Montrose u Koloradu, tako da se i lokalne zajednice povezuju. Ovo je jedna od naših ideja za budućnost, znači želimo da napravimo muzej šumarstva na Predovom krstu. Takvo nešto ne postoji u Srbiji, to bi ujedno bio novi centar za posetioce, turistički punkt, ali ono što je značajno, tu postoje materijalni ostaci šumskih železnica i žičara sa početka 20. veka, tako da je bila jedna interesantna priča, a bila bi opet priča o tradiciji ljudi koji žive na Tari, jer je generalno život ljudi na Tari bio uvek vezan za eksploataciju i korišćenje drveća, odnosno građe koja tu postoji. Kad dođete na Taru, naša sugestija je da svoj obilazak i upoznavanje sa krajom počne u nekom od naših centara za posetioce. U našoj upravnoj zgradi u Bajnoj Bašti nalazi se centar za posetioce koji je otvoren 2015. godine. Tu imamo jednu stalnu izložbenu postavku o flori, fauni, geološkom nasleđu, arheologiji, o tradiciji, biblioteka, 3D reljef Tare, suvenirnica. Ovde nam je generalno cilj prvenstveno da radimo sa lokalnom zajednicom, sa decom iz Bajne Bašte, a naravno otvoren je za sve posetioce. Drugi centar za posetioce koji je otvoren 2006. godine, koji je bio prvi objekat tog tipa u Srbiji, se nalazi na Mitrovcu i tu je kancelarija službe čuvara prirode, odnosno rendžera, infopult, suvenirnica, stalna postavka, nešto što mi zovemo šumski bioskop. Tu smo prošle godine imali skoro 18.000 posetilaca iz preko 50 zemalja, od toga negde 12-13% su stranci, pošto se u blizini nalazi dečije odmaralište, hteli smo njima na neki način da privučemo pažnju, da prenesemo poruke o zaštiti prirode, tako da tu imaju priliku da vide filmove o Tari, da na neki način, što kažu, prošire svoja znanja i da se zainteresuju za prirodu i ono što ona krije. U tim centrima možete dobiti mape ili prospekte, znači imamo prospekte na 7 jezika pored srpskog, tu su engleski, ruski, nemački, mađarski, francuski, kineski, kažem planinarska mapa takođe i drugi materijali koje nudimo. Ovo je deo koji je vezan znači za malo aktivniji boravak u prirodi, znači postoji 6 šetno-edukativnih staza. Kad kažem šetno-edukativne staze, to su staze koje imaju informativne table, drveni mobilijar, klupice, nastrešnice i slično. Postoji 30 obeleženih planinarskih staza i dva međunarodna pešačka koridora, ukupna dožina negde oko 290 km. Postavljeni su putokazi koji imaju opet interaktivne QR kodove, vode na internet mape, znači sve staze su digitalizovane i mogu slobodno kažem da smo najbolje obeleženo područje što se tiče pešačkih staza u Srbiji. Postoje 3 biciklističke rute ukupne dužine negde oko 75 km, jedno poletište za paraglajdere. Uredili smo 2014. godine uz pomoć UNDP-a prvu i jedinu stazu u Srbiji koja je prilagođena osobama sa invaliditetom. Znači, prilagođen je nam nagib, postoje rukohvati, postoje table na Brajevoj azbuci, postoje taktilne table. Verovatno najpopularnije tačke u nacionalnom parku jesu vidikovci, postoji 7 uređenih vidikovaca. Tu je Banjska stena, verovatno jedan od najpopularnijih vidikovaca u Srbiji. Bilješka stena, Osluša, Sokolarica, Ravna stena, Crnjeskovo i Sjenić. Kamp mladih rendžera je program koji mi radimo od 2006. godine, znači namenjen je deci 7 do 15 godina, znači uzrast osnovne škole. Ideja je da ih obrazujemo o prirodi, da im prenesemo poruke šta su i problemi prirode, šta su problemi zaštite prirode, zašto je važno da sačuvamo prirodu i za buduće generacije. I za ovih 11-12 godina imali smo preko 650 učesnika. Ovog leta je predviđeno da smene budu od 1. do 8. jula i od 5. do 12. augusta, možda i još neka smena ako bude interesovanja. Počeli smo i sa organizovanim posetama rezervatu Crveni potok, odnosno Tepih livadi, znači uz pratnju vodiča, to je jedna šetnja od kilometar i 100 metara, cena po učeniku je 50 dinara, za odrasle osobe je 100 dinara. To je opet način i da iskontrolišemo posetioce, a opet i da im prenesemo odgovarajuće poruke. Radimo na razvoju programa posmatranja medveda, gde je ideja da konačni proizvod bude proizvod od nekoliko dana, znači jedan paket aranžman gde će biti uključena lokalna zajednica, gde će se ponuditi više usluga i to na odgovarajući način naplatiti. U međuvremenu mi radimo, da kažem, pilot ture, još uvijek gledamo kako to izgleda u praksi, znači gosti dobiju prezentaciju parka, namenjene su ture za male grupe 2 do 3 osobe, idu na teren u pratnji rendžera i u čeki, odnosno kućici, provode nekih 4 do 5 časova čekajući priliku da vide medveda. Evo vidite neke kadrove kako to i izgleda iz te kućice. Ne znam, pretpostavljam da vidite ovde nešto što se mrda. Tako da očekujemo da će i to biti jedna od specifičnih ponuda samog parka. Također postoji mogućnost da se iznajmi rašta, rekreativna oprema od bicikala, kajaka, dvogleda, štapova za pešačenje, audio vodič će biti dostupni ove godine. Postoje različite mogućnosti za aktivni odmor, ne znam, od raftinga i sličnih aktivnosti, postoje mogućnosti za krstarenje jezerom Perućac, postoje destilerije, rakije, odnosno mi smo ovde, evo kod vas je vinski kraj, ali mi smo poznati po jako dobrim rakijama, neke ćete moći da probate malo kasnije, oni imaju opet svoje neke centre za prezentaciju i sve to obezbeđuje ugodan jedan boravak. Mi volimo svi da kažemo da je naše područje najlepše. Ovo je naš način na koji pokušavamo to i da pokažemo. Od jedne, da kažemo, uslovno slučajne saradnje sa profesorom Belom i sa gospođom Irenom, to je preraslo nešto kasnije u jednu manifestaciju koja je dobila ime Foto Safari Tara, gde se uključio i Turistička organizacija Srbije, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Kulturni dokumentacioni centar Srba u Mađarskoj, Foto Save Srbije, i to već traje 6 godina. Opet kao rezultat toga imali smo nekih 15 izložbi po Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji. Ove godine planiramo i Sloveniju i Bosnu. Kažem, jedan način na koji mi pokušavamo da pokažemo lepote Tare i da privučemo ljude u naš kraj.
Don't each Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Thank you.
Milivoj Mile Vučanović je rendžer Parka prirode Vršački breg. Za život u prirodi i brigu o divljim životinjama opredelio se još kao dečak. Izuzetnom posvećenošću zaslužio je i Zeleni list, priznanje koje dodeljuju naš program i pokret Gorana Vojvodine.
Posao rendžera je onako prilično, kako bih rekao, širokog spektra. Kao recimo neki domar u nekoj školi ili nekoj ustanovi, sve što je vezano za to, to je posao rendžera. U ovom slučaju sve što je vezano sa zaštitu prirode i uopšte za korist prirode na određenom zaštićenom prirodnom dobru, da se obiđe, da se uoče nepravilnosti, da se uoče neki novi momenti, da se ljudi koji tu da se kreću ili hoće da posetu za zaštićenom prirodnom dobru, da se usmere na određene tačke koje ih interesuju, da se oni koji rade nedozvoljene stvari sankcionišu ili bar da se opomenu da to ne rade, da se utiče pozitivno na biodiverzitet, znači ta neka praktična zaštita, tamo gde vidimo neki problem manji ili veći, da korigujemo i da podstaknemo neki element u prirodi da se regenerišu, da li to neko stanište, da li to recimo neko mesto za gnježdenje, neko pojilo, da li je to možda neki proplan koji treba očistiti. Jednostavno rečeno, čuvar prirode treba da praktično bude u prirodi, da bude deo prirode, da bi to sve moglo onako da doživi, upije i da na pravi način dejstvuje.
Ima li neprijatnih situacija kad treba nekom da kažeš da prestane da radi nešto što nije dobro, ili da li se ljudi opiru, da li si zaticao nekoga da radi nešto što je stvarno van pameti?
Pa naravno, to je sastavni deo tog posla i uvek ima nekih, kako bih rekao, incidentnih situacija gde neko seče nedozvoljeno šumu, gde neko bere zaštićene vrste biljaka, gde neko izlovljava ili lovi ptice radi možda neke preprodaje, gde postoje ove ili one nepravilnosti, gde neko baca đubre. I onda morate da reagujete, ako uhvatite tog nekog čoveka na licu mesta, morate da jednostavno nastupite i situacija bude nekad neprijatna, neka taj neki počinilac to prihvati sasvim korektno i ispravi to što je uradio. Nekad mora da se zove milicija, nekad ima ovog ili onoga, ali jednostavno to je deo priče, tako da i te neprijatnosti su deo ovog posla.
Ti si dobio priznanje Zeleni list za izuzetnu posvećenost poslu kojim se baviš, za čuvanje živog sveta, ne samo Vršačkog brega, nego i okolo. Šta to znači?
Ja sam rođen u Vršcu i praktično sam sve vreme tu, s nekim malim odsustvima kad sam bio dete, odnosno dečak, ali cela ta priča je potekla od praktično trenutka kad sam postao svesan da postoje. Mene je to od uvek interesovalo i ja sam mislio da su svi ostali ljudi takvi kad sam bio mali, da svi vole prirodu, da je svima živi svet, pre svega ptice je jako, jako bitne stvari. I onda sam kasnije shvatio da ipak nije to tako i jednostavno nije neki veliki problem kasnije kada čovek sazri, kada odraste, da se potpuno tome posveti ili praktično čitav životni tok vodi u tom pravcu. Tako da ta izuzetna posveta, možda nekom ko se time ne bavi, deluje onako jako strašno, ja je sa zadovoljstvom prihvatam i to mi je nekako način življenja.
Ti živiš u prirodi, van grada?
Da, imam jednu kućicu koja je van grada, gore praktično na Vršačkim planinama i veći deo vremena provodim tu. Imam neku porodičnu kuću u samom Vršcu, gde naravno i tu boravim određeno vreme, ali taj neki lični moj neki mir je u toj kućici koji je stvari van naseljenog mesta.
Koje životinje najviše voliš i kojima se najviše posvećuješ?
Pa nekako ptice su se iskristalisale od najranijeg djetinjstva kao grupa životinja koje su mi najbliskije i kojima najviše posvećujem pažnju, pa sam onda i tu na bazi ornitologije dosta sebe usavršavao proteklih godina, ali eto, među pticama bi moglo da izdvojim možda ptice grabljivice, sove i ptice iz porodice vrana, koje su jako interesantne, inteligentne, ljudi ih često ne vole, kao što ne vole ni sove, ali se sad to polako menja, ali su vrane jako inteligentne, interesantne, prilagodljive i posmatrajući njih u prirodi, ne samo vrane kao vrane, nego gavran, vrana, čavka, cela ta grupa, možemo mnogo mi da naučimo i o prilagođavanju i uopšte o preživljavanju i kako funkcionisati.
Kako izgleda tvoje bavljenje pticama grabljivicama i bavljenje živim svetom?
Pre svega moramo da znamo dosta o tim živim bićima, da ih doživimo, da ih pratimo na terenu, da znamo njihove navike, njihove potrebe i da uočimo određene probleme sa kojima se one sreću. Naravno, ti problemi su uvek vezani za čoveka ili za čovekove aktivnosti i onda zaštita tih ptica jeste praktično zaštita od nekih ljudskih, kako bih rekao, aktivnosti i okolnosti.
Kako uspevaš to? Šta radiš?
Pa dobro, ja dajem svoj doprinos. Nekad uspem, nekad ne uspem se. To je sad sve relativno. Ali recimo iznosimo hranu za ptice grabljivice konkretno. Onda pratimo gnežnje, pa trudimo se da ja i kolege koji se time bave da te neke retke vrste kao što su recimo orokliktaš, orozmijar, orokrstaš, oro belorepan, stepski soko i tako dalje, da to mesto gde se gnezde intenzivnije pratimo i utičemo na eventualne okolnosti koje bi mogle da poremete ciklus gnežđenja, koje bi mogli jednostavno da naruše da roditelji napuste gnezdo ili da recimo potencijalne ima ljudi koji bi želeli namenski da ubiju ove odrasle ptice zato što konkretno stepski soko lovi golubove i golubari su strašno kivni na njih. Ako bi neki loš golubar, nisu svi takvi, naravno, ima i dobrih i loših, odnosno ne loših, nego zlonamernih prema pticama grabljivicama, pronašao gnezdo, recimo jastreba ili srpskog sokola, mogao bi svesno da ga ubije ili da ga otruje ili šta god. Tako da, jedan od načina je da pratimo šta se dešava i u slučaju takve neke pojave da reagujemo. Postavljanjem, recimo, nekih kućica za vetruške, sive vetruške, koje inače ne prave gnezdo, kao i stepski soko, pomažemo da podignu potomstvo, da se što veći broj mladunaca izleži i izleti u prirodu. Tako da, eto, ima mnogo nekih aktivnosti kojima možemo pozitivno da utičemo na, eto, konkretno ptice grabljivice.
Ima nekih životinja u tvojoj blizini koje te već prepoznaju?
Eto, ove ptice koje sam napomenuo, znači sove, vrane i ptice grabljivice su prilično dugovečne i one parove koje posećujem svakodnevno, odnosno više godina u vreme reprodukcije kada imaju mlade, već počinju recimo da me prepoznaju, konkretno uralska sova, ona je jako agresivna kada su u pitanju roditeljski instinkti, kada se neko hoće da pogleda što ima gnezdo, približava gnezdo, ona ga napada i bukvalno u nekom trenutku ga fizički napade tako da može da ga povredi ili da mu izbije oko ili šta god. Primetio sam da neke ženke kod nekih parova nakon 2-3 godine prepoznaju da ja dolazim svake godine tu i više nisu toliko agresivne kao što su to bile u prve 2-3 godine, da su negde povezale da nakon moje posete mladunci dalje ostaju gnezdo i da im ništa ne fali, da oni izlete i onda posle 2-3 godine one su i dalje su uznemirene, ali više nisu tako agresivne kao što su to bile na početku. Tako da eto, prepoznaju me recimo gavrani na hranilištu kada iznosi hranu za grabljivice, ima jedna ekipa gavrana koja je stalno na tom mestu i oni tačno par kilometara pre nego što se približimo, oni prepoznaju auto, podignu se, već me pozdravljaju i pruženjem iznad hranilišta i čekaju da izbaci hranu da bi oni došli da jedu. Tako da te ptice dugovečnije koje su konstantno na jednom prostoru, one već povezuju određene aktivnosti, određene ljude, ko šta radi, tako da mogu da me prepoznaju, mene i nekog mog kolegu koji se bavi sličnim stvarima.
Koliko tvoji prijatelji, ljudi koje poznaješ, tvoja porodica imaju razumevanje prema toliko i tvojoj posvećenosti prirodi i životinjama?
Pa sad je to drugačije, sad imam podršku. Kad sam bio dečak i kasnije tineđer, pred svega članovi moje porodice su mu usmeravali u nekom drugom pravcu, misleći da su ptice nešto što je ovako simpatično i kao neki hobi, ali da to nije nešto čime čovjek treba da se bavi čitavog života. Usmeravali su me ka nekim drugim stvarima koji su možda profitabilniji i možda realniji za današnje vreme, ali nekako nisu uspeli u tome. Ja sam bio uporan u svojoj odluci, živao sam to nekako svim bićem i sada kada je to ovako kako jeste, sada razumeju o čemu se radi i sada imam tu podršku, koja mi u stvari mnogo bitnija bila nekada, ali ok, dobro došla i sada.
Da li postoji nešto što bi voleo da je u Srbiji drugačije kada su u pitanju ptice grabljivice i uopšte sve vrste ptice?
Pa jednostavno suština je u svesti, svesti ljudi. Kada se svest podigni, kada se svest promeni, okolnosti će se same po sebi promeniti. Jednostavno, sve ono što mi nesvesno radimo, ponekad i zlonamerno, svesno, utiče svako dan neki svoj negativni doprinos i onda se to skupi u jednu veliku, kako bih rekao, lavinu koja preplavi ovu našu prirodu. Kada se svest promeni, kada postavimo svesni da neke naše bezazlene, za nas bezazlene intervencije života koštaju živi svet oko nas i kada to promenimo i kada svako od nas to promeni, onda će se praktično videti taj rezultat na globalnom nivou. Mislim, pre svega na našu zemlju. Yes.
There's just no secret. That woman, she fills my loving cup. 'Cause she sees to it, baby, that I get enough. Just one touch from her, you know it means so much to me. It's like thunder, it's like lightning. The will of me is blinding. I better knock, I better knock. Oh, wood, baby. Ooh, I better knock, knock, knock on wood, baby. I better knock on wood. Said I better knock, knock, knock on wood, baby. I better. I just don't know how else I'm gonna knock, knock, knock on wood. I better knock on wood, baby. I better knock, knock, knock on wood. Hey, hey, I better give it up, give it up, give it up, baby, baby. I better knock, knock, knock on wood. I better knock.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.
No more dying friends, wanting tragic ends, though they do pretend they right here from the start, they won't go and I go, and I go right on, so go, so long away from tears. He will give, he will give.